Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Președintele Moldovei invitat la Moscova pentru a discuta chestiunea gazelor.
Dar va merge premierul. Astăzi a fost la Kiev și mâine la Moscova.
Din nou despre parteneriatul estic, astăzi la Dicționarul European.
Și Cehia și-l reamintește pe Jan Palach, care în urmă cu 40 de ani își dădea foc spunând:
vroiam să-mi exprim dezacordul cu ce se întâmplă aici și să-i trezesc pe oameni. Începem cu știrile Europei Libere. Poetul Grigore Vieru a fost internat în stare gravă în secția de reanimare a Spitalului de Urgență de la Chișinău în urma unui accident rutier noaptea trecută. Agențiile de știri citează surse medicale spunând că Grigore Vieru se află într-o stare critică, fără cunoștință și conectat la aparatele de respirație artificială. El urmează a fi transportat la Spitalul de Urgență de la București. Ministerul de Interne spune că mașina în care poetul se întorcea de la o manifestare dedicată zilei Eminescu la Cahul s-a izbit de parapetul protector al drumului în apropierea localității Dănce, în raionul Ialoveni. Primele cercetări arată că incidentul s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile și vitezei sporite. Șoferul mașinii Opel Astra, Gheorghe Munteanu, directorul adjunct al ansamblului de dansuri populare Joc, de asemenea este internat în secția de reanimare. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a prezentat la o conferință de presă o înregistrare video ca dovadă că autoritățile ar fi fabricat probele în cazul presupusului complot pentru asasinarea liderului PPCD, Iurie Roșca. Urechean, împreună cu un coleg de partid și cu fostul director al SIS, Valeriu Pasat, au fost acuzați ieri de procurorul general Valeriu Gurbulea și viceministrul de interne Valentin Zubic că ar fi discutat la telefon cu un asasin plătit, dar Urechean a dezmințit acuzațiile.
Dacă procurorul general al unei țări, dacă ministerul de interne este antrenat în aceste jocuri murdare, eu îmi pun întrebarea, care este viitorul acestei țări?
Urechean spune că în imaginile prezentate a jurnaliștilor apar doi polițiști plasând într-un bar arma și banii pentru presupusul asasin care ar fi urmat să-l asasineze pe Iurie Roșca. Urechean spune că procuratura ar fi înscenat apoi descoperirea așa ziselor dovezi cu scopul să-l hărțuiască înainte de alegeri. Premierul Zinaida Greceanu a discutat la Kiev cu președintele ucrainean Victor Iușcenko despre reluarea tranzitului prin Ucraina a gazelor rusești destinate Republicii Moldova. Un comunicat de presă al guvernului moldovean spune că președintele Iușcenko a cerut companiei ucrainene de stat Naftogaz să caute soluții pentru a continua livrarea din surse proprii a strictului necesar de gaze pentru Moldova până la rezolvarea disputei cu Rusia. Uniunea Europeană a spus că Rusia și Ucraina au la sfârșitul săptămânii o ultimă șansă să-și rezolve disputa care blochează livrările de gaze în Europa sau riscă o înrăutățire a relațiilor cu Uniunea Europeană. Primii miniștri din cele două țări urmează să se întâlnească sâmbătă la Moscova la convorbiri la care vor lua parte și reprezentanții Uniunii Europene. Blocarea tranzitului prin Ucraina a lăsat fără gaze rusești timp de mai bine de o săptămână 18 țări din Uniunea Europeană și Europa de Est. Noi eforturi diplomatice pentru un armistițiu în fâșia Gaza între Israel și Hamas. Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a spus că speră că Israelul intre în faza de încheiere a ofensivei în Gaza, aflată în cea de-a treia săptămână. Negociatorul șef al Israelului, Amos Gilad, a avut convorbiri la Cairo pe tema propunerii egiptene a unui armistițiu. La Washington, secretarul de stat Condoleezza Rice a spus că semnează un acord cu ministrul de externe al Israelului, Tzipi Livni, menit să oprească aducerea armelor prin contrabandă în fâșia Gaza.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se apropie de sfârșit criza gazelor. Așa s-ar putea crede după eforturile diplomatice care au loc astăzi la Kiev, mâine la Moscova, oficialități din cele două țări, din Uniunea Europeană și din țările afectate, printre care și Republica Moldova, se întâlnesc, discută, se sfătuiesc și speră să se ajungă la o concluzie. La Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene declara:
The Commission believes
Comisia Europeană crede că întâlnirile din zilele următoare oferă ultima și cea mai bună posibilitate pentru Rusia și Ucraina să demonstreze că iau în serios rezolvarea disputei dintre ele. Gazul trebuie să vină. Vom privi acest caz ca pe un test de credibilitate pentru ambele părți.
Cum ați auzit în știri, la Kiev, Moldova a fost reprezentată de premierul grecian, iar la Moscova, deși a fost invitat președintele Voronin de omologul său de la Kremlin, va merge tot doamna greceanei. Cu mai multe informații, Valentina Ursu.
Soluționarea problemei privind transportul de gaze rusești către consumatorii europeni va fi discutată în cadrul unui summit al șefilor de stat ai țărilor consumatoare și de tranzit al gazelor rusești care va avea loc la Moscova. În cadrul unei întrevederi pe care a avut-o astăzi la Kiev cu președintele Ucrainei Victor Iușcenco, premierul moldovean Zinaida Greceanăi, și-a exprimat din nou indignarea în legătură cu faptul că de pe urma neînțelegerii între Gazprom și Naftogaz au de suferit consumatorii din Republica Moldova, se spune într-un comunicat de presă al guvernului. Dar președintele ucrainean a explicat că invitația de a avea această întrevedere a fost făcută pentru găsirea unor soluții comune în problema reluării livrărilor de gaze din Rusia, deoarece Republica Moldova este o țară prietenă pe care Ucraina dorește să o susțină. Prin vicepremierul Igor Dodon declara ieri după ședința guvernului că la moment Republica Moldova primește gaze naturale prin două gazoducte de la Alexeievka și Grebenche, dar în volume insuficiente. În același timp, rezervele de păcură ajung doar pentru 8-10 zile. Moldova în prezent depinde 100% de gazele rusești, a confirmat pentru Europa Liberă ministrul adjunct al economiei și comerțului Tudor Copaci. Potrivit lui, acest fapt va impune Moldova să-și diversifice sursele energetice. Pentru diversificarea livrărilor, Chișinăul va tinde să conecteze țara la gazoductul Nabucco, care va trece pe teritoriul României, ocolind Ucraina și Rusia, și care se construiește pentru transportarea gazelor din Azerbaidjan și Kazahstan, a mai spus Tudor Copaci. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Au făcut autoritățile moldovene tot ce puteau în această gravă criză a gazelor, care a lăsat o bună parte din moldoveni în frig în mijlocul iernii? Se putea face altceva? Opoziția, cum știm, a criticat guvernul grecian cerind audierea în Parlament prin vicepremierului Dodon, ministrul economiei. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu mai mulți editorialiști și analiști politici de la Chișinău.
Editorialistul Petru Bogatu nu are o părere prea bună despre modul în care s-a descurcat executivul de la Chișinău.
Poziția Chișinăului este de-a dreptul sinușugașă. La sfârșit de an, Republica Moldova a dat cu piciorul în Ucraina, a renunțat să mai cumpere energie electrică, pariind pe furnizorul de energie electrică de la Cuciurgan. O guvernare cu minte lucidă la Chișinău trebuie să înțeleagă că nu poate rezolva nici această problemă, dar nici alte probleme economice, fără a avea bune relații cu vecinii.
Un alt editorialist, Oleg Cristal, crede că guvernul grecian și-a onorat angajamentul de a păstra poziția de neutralitate.
Cred că a reușit destul de neutră să mențină poziția și să facem comparație cu poziția exprimată de alte state victime colaterale ale acestui conflict, dar și cu poziția Comisiei Europene, care, iată, câteva ore în urmă a amenințat practic Federația Rusă și Ucraina, cu atât mai mult că în zilele acestea urmează să negociem noul preț pentru primul trimestru al anului 2009. Și atunci când Naftogaz, compania ucraineană, a acuzat Republica Moldova de faptul că fură gazul rusesc destinat Balcanilor, Chișinău a încercat să răspundă destul de calm. E foarte bine că ne păstrăm echilibrul, pentru că nu suntem noi cei mai importanți ca să luăm una din cele două poziții.
Analistul Anatol Golea este de părere că executivul moldovean, cum n-ai da, este în pierdere.
Se creează impresie că autoritățile nu prea știu cum să procedeze, dat fiind faptul că prețul la gaze pentru primele trei luni se va majora substanțial până la 315-320 de dolari pentru 1000 de metru cubi, un preț exagerat pentru Republica Moldova. Pe lângă motivele politice, conflictul a început și din cauza că Ucraina n-a vrut să accepte prețul de 250 de dolari. În situația în care prețurile la petrol merg în jos, logic este că și prețurile la gaze ar trebui să scadă și eu nu prea cred în promisiunile primului vicepremier Dodon, care speră ca prețurile la gaze să scadă de la 1 aprilie. Cred că Republica Moldova este supusă și riscului de a rămâne fără gaze, neavând niciun fel de rezerve și alternative, și riscului de a suporta aceste creștere ale prețului.
Dar Moscova cere Chișinăului să se înregimenteze de partea Rusiei sau invers Kievul?
Moscova evident că încearcă să atragă bagă Republica Moldova de partea sa. Ucraina pare mi se mai puțin mizează pe Republica Moldova, dar sigur că este și Kievul cu ochii pe Chișinău. Cert este faptul că autoritățile de la Chișinău chiar nu știu cum să procedeze în această situație. Nimeni încă nu a decis, vor participa la acest summit al gazelor preconizat pentru sâmbătă la Moscova sau nu va participa și dacă va participa cine, la ce nivel, etc.
Analistul Anatol Golea încheie relatarea lui Vasile Botnaru.
Analizând întregul conflict al gazelor, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, consideră că această dispută, pe care o vede mai importantă decât disputa dintre două companii, ambele de stat, a arătat mai multe slăbiciuni ale Uniunii Europene, dar și o posibilă politică a Moscovei bazată pe principiul roman divide et impera. Lobiakas amintește că în 2006 aceeași problemă a apărut tot cu Ucraina, dar în 2007 aceeași problemă s-a regăsit în relația cu Belarus. Și de aici apare firească întrebare dacă Rusia are de fapt un plan. El nu poate fi decât unul politic și pe care îl pune în aplicare într-un mod ce pare pervers. Distrugeți vecinul indiferent de pagubele pe care le vei avea chiar tu, pare să fie sloganul Moscovei. Pentru că, spune Lobiakas, din punct de vedere comercial este clar ca lumina zilei că Rusia pierde din această dispută. Europa este îngrijorată, furioasă și pare decisă să acționeze. O ultimă evoluție, creșterea interesului Uniunii Europene pentru rutele alternative de energie, proiectul Nabucco, legând Azerbaidjanul via Georgia prin Marea Neagră, evitând și Rusia și Ucraina, către Uniunea Europeană. A câștigat brusc mai mulți adepți și a revenit pe masa de discuții. Anual, Rusia exportă 150 de miliarde de metri cubi de gaze către Uniunea Europeană, adică 90% dintre toate exporturile rusești de gaze. Tradus în bani și în pierderile înregistrate în răstimpul acestei dispute cu Ucraina, Gazprom pierde zilnic cel puțin 125 de milioane de euro. În acest moment, datoriile Gazprom sunt estimate de experți la 40 de miliarde de euro. Așadar, din punct de vedere economic, este limpede că Rusia are tot interesul să soluționeze cât mai iute chestiunea. Care ar fi interesul politic al Rusiei? Corespondentul nostru crede că este vorba de dorința Rusiei de a slăbi unitatea Uniunii Europene, un obiectiv evident și în această vară, odată cu războiul ruso-georgian. În ambele cazuri, Moscova a socotit că implicarea Uniunii în crize îi va da posibilitatea să manipuleze subtil și să poată promova și impune propria variantă, adică discreditarea politică a celor doi lideri pro-occidentali de la Kiev și Tbilisi, cei care, răspicat, susțin aderarea țărilor lor la Alianța Nord-Atlantică și apropierea de Occident, o direcție politică căreia Moscova i s-a opus și i se opune din răsputeri. La nivel politic însă, țările Uniunii considerate până acum prieteni de nădejde ai Rusiei, precum țările din Balcani, Ungaria, Slovacia, Italia, Germania și Franța, au fost cele mai expuse în această dispută. Așadar, având în vedere reacția din ce în ce mai rece, mai enervată și mai fermă a Uniunii Europene față de Moscova în această dispută, corespondentul nostru crede că Rusia a obținut contrar scopurilor ei posibile tocmai unirea Uniunii Europene în căutarea de rute energetice alternative pentru a-și asigura necesarul.
În acest sens, merită urmărite declarațiile făcute astăzi la Berlin de cancelara Germaniei Angela Merkel la conferința de presă cu premierul Vladimir Putin, care tocmai se desfășoară. Radio Europa Liberă va reveni la acest subiect în ediția actualizată a programului de la ora 21, pe care o puteți asculta pe frecvențele Radio Retro și ale postului local de la Taraclia, Radio Albena.
Doamnelor și domnilor, la problema gazelor vom reveni și duminică la masa rotundă moderată de Vasile Botnaru. Invitații săi, Valeriu Prohnitski de la Expert Group și Sergiu Robu de la Academia de Științe de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În programul nostru de mâine, Valentina Ursu, împreună cu Elena Moldoveanu, vă invită să ascultați o investigație jurnalistică pe tema mamelor surogat sau, cum se mai spune, a mamelor purtătoare.
Dicționar european. Uniunea Europeană va deschide în primăvară un parteneriat estic cu 6 republici foste sovietice: Ucraina, Bielorusia, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Acest parteneriat estic nu e o idee foarte nouă. Exista deja înainte principiul noii vecinătăți a Europei, care nominal îl amintește pe cel numit similar al Rusiei, iar Franța a impus în timpul președinției sale un parteneriat pentru Mediterana, care teoretic ar fi incluse și țări nord-africane, care nu sunt deloc niște democrații. Șefii de stat ai țărilor Uniunii Europene și ai celor 6 țări partenere se vor întâlni de 2 ori pe an. Bugetul acestui parteneriat estic este relativ ridicat. Între 2010 și 2013 se prevede acordarea a aproape 1 miliard de euro celor 6 țări în cadrul diferitelor programe ale parteneriatului. Se promite un mai mare acces al produselor țărilor parteneriatului pe piețele europene. Tot așa, se promite reducerea formalităților de acordare a vizelor, libera circulație fiind unul din principiile de bază ale Uniunii Europene, dar aici intervin și obligații. Țările partenere trebuie să arate că sunt în stare să combată în mod serios criminalitatea organizată. Din Ucraina provin, de exemplu, o serie de grupări criminale, mafii, active, de pildă, în Cehia și în Slovacia. Din Moldova provine o foarte serioasă prostituție ilegală. Mai trebuie precizat că parteneriatul nu oferă câtuși de puțin perspectiva unei primiri în Uniunea Europeană. Europa nu vrea deocamdată decât să-și stabilizeze frontierele. Parteneriatul nu e apoi obligatoriu, desigur, este vorba mai degrabă de o serie de posibilități care li se oferă membrilor. Oricum, ar trebui reamintit că Moldova nu se va putea integra și nici măcar apropia de Europa fără să aibă de partea sa România. Ăsta e un lucru foarte important pe care, în mod ciudat, politicienii de la Chișinău par să nu-l ia în seamă. Primirea unei țări în Uniunea Europeană se face numai prin acordul unanim al membrilor deja existenți. În momentul de față, de pildă, Croația, o țară candidată care este mult mai pregătită decât Moldova să adere la Uniunea Europeană, este blocată de mica Slovenie, cu care Croația are o problemă de frontieră, Slovenia fiind deja membră în Uniunea Europeană. Fără o înțelegere cu România, Moldova va rămâne doar asta, o țară parteneră cu Europa. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European, vinerea viitoare, la Radio Europa Liberă. Ce așteaptă Moldova în această primă parte a anului de la președinția cehă a Uniunii Europene? O întrebare la care răspunde ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan.
În cadrul președinției Cehiei vom procede cu partenerii noștri europeni asupra negocierii următorului document politic, care dorim să fie un acord de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
De ce tot mai mult se insistă că aceste negocieri vor fi după alegerile din primăvară?
Următoarele alegeri parlamentare din țara noastră nici de cum nu vor influența asupra cursului politic a statului nostru în ceea ce privește intențiile noastră de a ne asocia cu Uniunea Europeană, de a ne apropia de Uniunea Europeană, de a implementa standardele Uniunii Europene, de a petrece reformele conform recomandărilor care le-au avut și alte țări care s-au aflat pe calea de integrare în Uniunea Europeană. Deci prima etapă va fi etapa de discuții la nivel de experți. Procesul însuși de negocieri este un proces continuu și nici de cum evenimentele de ordin politic care vor avea loc în următoarea perioadă de timp în țara noastră nu trebuie să influențeze deasupra trecerea acestui calendar de activitate, deci a conlucrării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și cu țările membre ale Uniunii Europene.
Domnule ministru, motoul președinției cehe este Europa fără frontiere. Aceasta lasă să se înțeleagă că Praga va fi disponibilă să accepte noi membri în cadrul UE.
Sperăm noi că Cehia, ca țară care relativ nu de mult deci a aderat la Uniunea Europeană și cunoaște care este interesul politic al țării noastre de a adera cât mai repede posibil, s-ar pătrunde de aceste intenții și acest interes și această aspirație pe care astăzi o are Republica Moldova, dar evident că în perioada deținerii președinției Cehia Uniunii Europene acest miracol nu se va întâmpla. Este foarte important că în această perioadă să fie pregătit terenul, să fie transmis un imbol pentru următoarea perioadă de timp și să fie dat start pentru petrecerea primelor runde de negocieri între Republica Moldova și Uniunea Europeană vis-a-vis de următorul document politic care intenționăm să-l semnăm.
Andrei Stratan, ministrul moldovean de externe, a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu.
Istoria trăită la Europa Liberă.
În urmă cu 40 de ani, studentul ceh Jan Palach și-a dat foc pentru a-și trezi compatrioții din indiferență la câteva luni după invadarea Cehoslovaciei de către trupele din 5 țări ale Pactului de la Varșovia conduse de sovietici. Palach, în vârstă de 20 de ani, a murit în spital 3 zile mai târziu. Relatarea corespondentului nostru, Liu Calnut, este prezentată de Mircea Țicudean.
De pe patul de moarte, cu arsuri de gradul 3 pe 85% din suprafața corpului, Jan Palach se chinuia să se facă auzit. Am vrut să-mi exprim dezacordul față de ce se întâmplă la noi, spunea Palach. Am vrut să trezesc poporul. Ce l-a făcut pe studentul tăcut și conștiincios să facă un gest atât de drastic, care a ajuns să simbolizeze opoziția Cehoslovaciei față de invazia sovietică? Puține lucruri se știu despre trecutul lui Jan Palach. Punctul de cotitură în viața lui a fost însă cu siguranță august 1968, când sovieticii și aliații lor au înnăbușit cu tancurile primăvara de la Praga, o mișcare de reforme care promitea socialism cu față umană. Pentru Palach, chiar mai greu de suportat decât invazia, a fost reacția compatrioților săi la ocupație. După invazia din august, liderul comunist al reformelor, Alexander Dubček, a semnat așa numitele protocoale de la Moscova, în care și-a exprimat loialitatea față de sovietici. Au urmat grevele studențești din noiembrie 68, care cereau dreptul la întrunire și libertatea cuvântului și plecarea trupelor străine. Guvernul a ignorat mișcarea studențească. Puținele documente rămase în urma lui Jan Palach sugerează că la cumpăna dintre anii 68 și 69 era măcinat de sentimentul nedreptății și neputinței. În scrisoarea lui de rămas bun a cerut eliminarea cenzurii și încetarea propagandei sovietice în Cehoslovacia. Jan Palach a mai scris că vrea ca gestul lui să fie un semnal de deșteptare pentru popoarele ceh și slovac. Și-a atins Palach scopul și astăzi, după 40 de ani, părerile sunt împărțite. Oldřich Tuma, directorul Institutului Ceh de Istorie Contemporană, spune că la început moartea lui Palach a avut ecou. O vreme, spune istoricul ceh, a existat o mobilizare a societății și o presiune asupra liderilor comuniști, dar apoi aceste fenomene s-au evaporat, pentru că oamenii începuseră să se obișnuiască cu noua situație. După 69, în Cehoslovacia a început așa numita normalizare, adică revenirea la comunismul totalitar de tip sovietic de dinainte. Pentru mulți cehi, Palach rămâne și astăzi o figură greu de definit. Mulți spun că fapta lui a fost excepțională, tragică și tocmai de aceea contrară spiritului ceh. Alții cred însă că nu merita să-și ia viața. Astăzi, în ziua aniversării a 40 de ani de la autoimolarea lui Palach, în centrul Pragăi, pe locul unde și-a dat foc, marcat acum de o cruce prinsă în pavaj, se opresc trecători care aprind lumânări sau așează un buchet de flori.
No, myslím si, že moc ne trvalo to hodně dlouho, než jsme se to naučili.
Jana, o pensionară de 70 de ani, a spus Europei Libere că lecția lui Palach nu a fost învățată la vremea ei, că au trebuit să treacă 20 de ani până când cehii și slovacii s-au ridicat din nou și au scăpat de comunism în 1989.
Já osobně si teda myslím, že to je problém i naší generace, takže přes 20 let.
Tereza, o tânără de 23 de ani, spune că mulți tineri cehi, născuți în preajma prăbușirii comunismului, fie nu știu ce a făcut Palach, fie nu înțeleg motivele.
Takhle soudit ho nemůžu a ani k tomu nemůžu. Já bych to třeba asi toho schopen nebyl. Na to si příliš života vážím.
Prietenul Terezei, Eduard, spune că nu poate să judece fapta lui Palach și că el ține prea mult la viață. Palach a fost poate un idealist, poate prea idealist, spune Eduard, care are 24 de ani. Istoricul Oldřich Tuma amintește că ecourile morții lui Palach, deși târzii, au fost puternice. Ele s-au auzit mai ales în anii 1988 și 89, când aniversarea a prilejuit primele demonstrații de masă împotriva comunismului la Praga și în alte orașe. Iar Iacob Troian, preotul care a slujit la înmormântarea lui Jan Palach, spune că și acum, după 40 de ani, crede că fapta de la 16 ianuarie 1969 a fost un act de iubire și speranță, nu de disperare.
Mircea Țicudean și amintirea tânărului Jan Palach, care și-a dat foc acum 40 de ani după invazia sovietică la Praga pentru a-și trezi compatrioții din indiferență.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna românească a fost dominată de două evenimente, în afara, desigur, crizei gazelor care a afectat parțial și această țară. Anume, demisia ministrului de interne, abia numit, și decizia Curții Constituționale de a considera neconstituțională una din primele măsuri luate de noul guvern de la București, Sorin Șerb.
După ce a făcut un pas înainte, hotărând să-i determine pe angajații pensionari să decidă ce vor, pensie sau salariu, guvernul României se vede nevoit să dea doi pași înapoi. Îi face forțat de decizia Curții Constituționale de a scoate în afara legii ordonanța cu pricina. Așadar, nici n-a apucat ministrul de interne să dea înapoi plățile compensatorii primite pe când s-a pensionat pentru a putea lua leafă de bugetar, că le-a și primit înapoi. E drept că a și fost silit de graba de a-și împinge prietenii în guvern să-și dea demisia. Așadar, e normal să se întoarcă la pensie. Renunțarea la ministrul de interne este primul pas înapoi făcut de guvern, după demisia domnului Storojan din funcția de premier desemnat. Și pentru că discuțiile pe marginea bugetului învățământului se anunță înfierbântate, se pregătește ministrul educației, care a promis că dacă nu se majorează salariile profesorilor cu 50%, își va depune demisia. Membrii guvernului par să fie prea delicați pentru apele tulburi prin care înoată. Delicate sunt și deciziile pe care intenționează să le ia guvernul. Cea mai importantă și controversată decizie anticriză părea să fie aceea de a-i forța pe pensionari să decidă între salariu și pensie. S-ar fi economisit multe sute de milioane de euro, profețea premierul Emil Boc, dar n-a fost să fie, iar guvernul a mai dat un pas înapoi. Problema nu este că a fost respinsă o ordonanță semnată de un expert în drept constituțional, cum este domnul Boc. Nu este prima dată, au mai fost respinse și alte hotărâri chiar mai importante. Săptămâna aceasta ne-a pus însă în fața unei chestiuni mult mai grave, aceea a posibilității ca programul guvernamental anticriză să nu poată fi materializat. O altă hotărâre care a implicat, pe lângă sprijinul premierului și semnăturile miniștrilor muncii și finanțelor, este cea referitoare la alocația pentru mame. Ordonanța stabilește că indemnizația mamelor în perioada postnatală va fi de 85% din salariu, dar nu mai mult de 3 salarii medii pe economie. E o hotărâre pe care multe actuale și viitoare mămici intenționează să o conteste în tribunal, ceea ce ar putea însemna un nou compromis pentru guvern. Între timp, leul a luat o razna, coborând în bezne istorice față de moneda europeană, șomajul a crescut văzând cu ochii. Și mulți sunt de părere că programul anticriză, dacă și cum există, trebuie aplicat de urgență. Iar dacă acesta a fost programul anticriză, cel respins de Curtea Constituțională, atunci să treacă la planul B. Adică să facă pași înainte, nu înapoi. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Astăzi despre Eminescu și pe care dintre ei ar trebui să-l citim. Unii cred că pe toți deopotrivă. Dumitru Crudu.
Există un Eminescu clasicist care a scris Luceafărul, e un Eminescu romantic și sentimental, mai e un Eminescu sceptic și pesimist, care zice în poemul ca o făclie, nu sunt la înălțime și nu sunt dedesubt, cu mine nu am luptă, cu lumea nu mă lupt, să înving eu adevărul sau să întăresc minciuna, în cumpenele vremii sunt amândouă una, să țin numai la ceva oricât ar fi de mic, dar nu țin la nimica, căci nu mai cred nimic. În afară de asta, mai e un Eminescu îndrăgostit și singur ca în poemul Stau în cerdacul tău, dar și un Eminescu dezamăgit în societatea vremii sale și misogin ca în scrisoarea a cincea, dar asta nu-i tot, mai e și un Eminescu naționalist și xenofob, căci anume așa ne apare în doina sau în scrisoarea a treia. În cea din urmă, contrapune prezentul trecutului și ajunge la concluzia că trecutul a fost extraordinar, iar perioada contemporană e ridicolă în fața acestuia. Dar tot aici, tonul său devine xenofob și injurios, acuzându-i pe contemporanii săi care au făcut carieră, că ar fi bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subțire și așa mai departe. Deci, iată că nu putem vorbi despre un singur Eminescu. Numai în poezia sa sunt vreo 10, dacă nu și mai multe viziuni despre lume și realitate. Pe care dintre acestea o alegem? Părerea mea e că poezii ca scrisoarea a treia sau doina sunt niște texte care nu le reprezintă pe adevăratul Eminescu, cel care era un autentic spirit european în texte ca o făclie, de exemplu. Acolo e sceptic și ironic și ne îndeamnă să nu ne lăsăm descurajați de aparențele îndrecătoare ale zilei și să căutăm lucrurile profunde care rămân. E un îndemn pe care firește ar trebui să-l urmăm. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiska Mestechka.
Первый в этом году номер открывается репортажем о митинге, который еврейская община провела в поддержку Израиля.
Primul număr din acest an al săptămânalului Evreiskoe Mestechko începe cu un reportaj despre mitingul organizat de evrei din Moldova în sprijinul Israelului. Comunitatea mondială, considerăm noi, apreciază nu chiar adecvat părțile implicate în conflict, scoțând în prim plan militarismul israelian. Ziarul inserează și părerea mea despre acest război. Alte teme. În centrul cultural evreiesc din Chișinău, Kedem, a avut loc în premieră o ceremonie care de cele mai multe ori e găzduită de sinagogă, sărbătoarea majoratului la băieți. Scriem și despre întâlnirea evreilor din Europa care a avut loc la București.
Cu recomandările din presă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.